Goeiedag, liewe gemeente. Ons hoop dit gaan nog goed by elkeen se huise. Ons luister vanoggend saam na die woord van die Here uit Jakobus hoofstuk 5 en daarvan saam vanaf vers 13 tot en met vers 18. Dan vanaf vers 13. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Tot sover. Geliefde gemeente, Jakobus spreek die mense hele gerigtheid aan in hierdie eerste verse van hierdie gedeelte. Hy gee so eintlik al 'n opsomming hier van wat in die hele boek van Psalms vir ons aangedui word oor die mens en die mens emosies en hoe die mens hierdie emosies moet uitleef en hoe dit moet gebeur. Van beide die hartseer, van swaarkry en moeilike tye, tot aan die ander kant van die spektrum van vreugde en blydskap, dat alles wat die mens beleef in hierdie lewe, moet alles terug na God toe uitgeleef word. Daar is nie 'n deel van jou lewe wat uitgesluit word waar jy onafhanklik van die Here leef of eintlik in so 'n mate heeltemal neutraal leef teenoor die Here dat jy nie jouself teenoor hom uitleef nie. Dat wat jy beleef, jy eintlik maar vir jouself hou en het glad nie met die Here deel nie. En hoe wonderlik is dit nie dat ons God, ons hemelse Vader is en hy wil dat ons lewe met hom deel. Hy wil ons hoor. Hy wil ons stemme hoor as ons in vreugde sing, as ons psalm sing tot die eer van sy naam. En hy wil ons hoor as het swaar gaan, as ons om nader na hom met gebed of in gebed. En nie net in een deel daarvan nie, maar in alles van ons lewe. Die hele Christelike lewe word in gemeenskap met God geleef. Ons is deur Christus gered, nie om eendag die ewige lewe te hê nie, maar nou reeds, ons het die ewige lewe. Ons leef nou in 'n verhouding met God. Ons leef nou reeds saam met hom en die wonder daarvan is dat hy wil ons hoor. En dit bring 'n mens noodwendig dan by die vraag oor hoe jou lewe gerig is. Is my lewe na God gerig? Is dit so dat wat ek beleef, verwoord ek my emosies wat in my aan die gang is, kom borrel by my uit en ek verwoord dit op 'n manier, het sy in gebed of in lofprysing? En wat doen ek met my hartseer? Wat doen ek met swaar tye? Is my reaksie om daaroor te kla en dat ek met meer mense daaroor kan praat en kan sê, hoe meer mense hulle ore sal leen vir my, hoe beter dat ek ten minste net my treurmare aan meer mense kan verkondig. En wat doen jy met vreugde? Word daar gekuier met vriende en fees gevier? Of is daar ook 'n opregte dankbaarheid teenoor God, wat in lofprysing gesing word? So word jou hele lewe dus deur hierdie twee handelinge gekenmerk, half die onderlyning van jou hele lewe, die deurvlegging daarvan, dat jy bid en dat jy sing. Dit is eintlik half die punctuasie wat die uitdrukking aan die gebeure in jou lewe gee. En nou, omdat 'n mens baie keer eerder mismoedig word in swaar tye, nou brei Jakobus uit oor die gebed van 'n gelowige. Jakobus het reg aan die begin van sy brief reeds hierdie onderwerpe aangeraak, die een van swaarkry wat in die gedeelte net voor hierdie ene staan, en reg aan die begin van sy brief noem hy dit dan ook oor die swaarkry en direk daarna gebed. En ons sien baie duidelik organies dat hierdie onderwerpe wat hy aangeraak het heel in die begin van sy brief, word daar nou op uitgebrei. Die een van swaar kry en die een ook van gebed. So hoewel hierdie gedeelte eintlik 'n kristalhelder sentrale boodskap het, wat beteken eintlik dat gelowiges moet bid, is daar tog sekere dele hiervan wat moeilik is om te verstaan. Jakobus begin by wie moet bid. En 3 keer in hierdie gedeelte word daar vir ons gesê wie moet bid. In die eerste plek, iemand wat swaar kry. So, indien het dan gebeur dat die Here swaar kry in jou lewe beskik, is dit geduld en volharding wat in jou lewe moet wees. En nou is dit so dat hierdie volharding en hierdie geduld is nie iets wat net passief uitgeleef word nie. Wat moet ek doen in hierdie volharding? En dan kom hierdie opdrag, 'n gelowige moet bid. Selfs in die uiterste moeilike tye van die lewe, selfs in ondraaglike hartseer, moet ons na die Here gaan in gebed. So daar is dus geen tyd waarin God ons nie na homself uitnooi nie, dat ons nie na hom toe kan gaan nie, wat hy ontoeganklik vir ons is. En elke ding van ons, elke bietjie hartseer wat jy beleef, ek kan dit bring na die Here, ek kan bid tot hom daaroor. So nou, juist in hierdie moeilike tyd wat reg oor die wêreld beleef word, is die gepaste reaksie dat gelowiges nou reg oor die wêreld saam bid. Dat reg oor die wêreld alle gelowiges nou hulle self tot die Here rig in hierdie moeilike tyd en tot hom bid. En swaar kry kan egter so ernstig wees dat daar ook spesifiek aan ouderlinge die opdrag gegee word om te bid. Die opdrag hier is, as iemand siek is, moet die ouderlinge laat kom om te bid. En wat baie mooi hierdeur duidelik word, is dat die Christelike lewe is nie 'n lewe wat jy in absolute privaatheid leef nie, dat dit net jou verhouding met die Here is en niemand het iets te make daarmee nie. Maar die lewe van 'n gelowige is 'n lewe van gemeenskap met God, maar ook saam met medegelowiges. Dat medegelowiges is juis aan mekaar gegee, dat ons mekaar moet bedien. En hy vra die Here die ouderlinge, dat hulle hierdie werk moet doen, om ook vir die sieke te bid. En dan gee die Here juis hierdie opdrag vir ouderlinge, omdat die geestelike toestand van lidmate in die gemeente ook aan ouderlinge opgedra is. So siekte bring baie keer meer daar vraag gevra word oor hoekom gebeur dit en hoe kan die Here dit toelaat? Wie is die Here as hy hierdie dinge toelaat? En dan kom dit dat die ouderlinge kom en dat hulle intree in gebed, dat hulle vir die lidmaat kan bedien met gebede. So die siek gelowige wat vra dat ouderlinge kom bid, word hierdie gedeelte beskryf dat het iemand is wat ernstige lyding beleef. Dis net enige gelowige wat enige siekte het nie, dat as jy nou verkou het, moet die ouderlinge nou kom en vir jou bid nie. Want as dit so was, as ouderlinge vir alle siektes moes bid, sou dit eintlik 'n voltydse werk, 'n voltydse bediening gewees het, hulle sou niks anders gedoen het nie. So uit die teks sien ons dat ouderlinge na die persoon toe moet kom. Die persoon is siek genoeg dat hy nie na die ouderlinge toe kan gaan nie, en per implikasie ook eintlik nie in die gemeenskap van die gelowiges kan deel nie. En die woord wat Jakobus vir die sieke gebruik, dui ook aan dat het of 'n langdurige of 'n baie ernstige siekte is. Die opdrag is nie om saam met die siek persoon te bid, dat jy altyd bid nie, maar dan word gevra om oor die siek persoon te bid. Dit alles dui dus vir ons 'n baie ernstige toestand waarin die persoon is. En wat baie wonderlik hier duidelik na vore kom, is dat Jakobus praat nie hier van wondergeneesers nie. Selfs ook nie eers van die gawe van genesing wat vir sommige mense gegee is, dat hulle sekere mense kan genees met die gawe wat vir hulle gegee is nie. Die opdrag wat die Here hier gee is nie, as jy siek is, soek iemand wat die gawe het, dat hulle vir jou kan bid nie. So die idee is heeltemal vreemd dat God 'n begaafde geneeser in 'n plaaslike gemeente plaas, dat hy mense moet bedien met daardie gawe. Dit is eenvoudig. As jy siek is, vra dat die ouderling kom om vir jou te bid. Dus die ouderling is 'n taak om te kom, om die gemeente te bedien, ook met gebede. En dan hoor ons, dat die ouderling dan ook die siek persoon moet salf met olie. En nou geliefdes het hierdie gedeelte al baie keer debatte en misverstande in die kerk na vore gebring. En dis nou hierdie gedeelte waarin aan die begin verwys is dat sekere dele is moeilik om te verstaan. Want sommige kerkgroepe het hieruit sekere afleidings gemaak wat nie so is nie, om iemand te bedien wat op die punt lê om te sterf en voordat hy sterf moet hy met olie gesal word. Hoewel dat juist die teenoorgestelde is wat hier gesê word, dat die persoon moet bedien word, juist dat alweer genesing kan wees. Ons moet in gedagte hou dat salwing is nie net as 'n ritueel gebruik in die Bybelse tyd nie. Salwing is in die eerste plek gebruik om 'n lijk wat begrawe gaan word te behandel, en tweedens is dit die salwing wat ook gebruik is in rituele en simbolies is waar iemand tot 'n amp bevestig is. En derdens lees ons ook in die woord dat salwing gebruik is as medisyne. So die salf met olie waarvan Jakobus hier praat is niks meer as net om die mediese middele wat daar is, die medisyne wat beskikbaar is, te gebruik nie. Dieselfde gedagte kom voor in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, waar die Samaritaan dan juist die man se wonde behandel met olie. En ook in die bediening van Jesus en sy disippels is olie gebruik in die genesing van siekes, juist saam met prediking van bekering. Ons lees daarvan saam in Markus 6 vers 12 tot 14. Hulle het uitgegaan en gepreek dat mense hulle moet bekeer. Hulle het baie siek mense met olie gesalf en genees, want Jesus se naam het bekend geword. Hierdie gedeelte in Jakobus handel dus uitsluitlik oor gebed, oor dat gelowiges vir mekaar en vir hulself bid. En op hierdie gebed van ouderlinge voeg die Here dan 'n belofte toe. En die gebed van die gelowiges sal die sieke red, en die Here sal hom oprig. En dit is nie noodwendig te sê dat dit daadwerklik geloofsgenesing is wat sal plaasvind as daar gebid word nie. Sommige mense wil dit so verstaan en hulle bou 'n hele bediening net daar rondom. En tog weet ons dat dit tog so is dat die Here wel vandag steeds mense wonderbaarlik genees. Mens weet van talle gevalle waar dokters gesê het en 'n sekere vooruitskatting gegee het oor wat gaan gebeur. En dan gebeur die teendeel. Daar kom herstel, daar kom genesing. Hoeveel keer het ons al gehoor hoe die Here mense gesond gemaak het, nadat dokters geen uitweg gesien het nie. Dis is nodig om te onthou dat die krag nie in die persone geleë is nie, maar dat dit in die Here is. Hy wat nooit verander nie. So dit is definitief hier wat ons sien in hierdie gedeelte 'n verband tussen die genesing en die gebed van die ouderlinge waar God kom met sy ingryping in die persoon se lewe. En nou ontstaan die vraag, maar wat is dan die verhouding tussen die vergifnis van sonde? Wat is die verhouding tussen 'n siekte toestand en sonde? Beteken dit dat alle sonde noodwendig siekte voortbring? En hy sê Jesus natuurlik nie. Daar is nie altyd 'n verband, 'n direkte verband tussen 'n fisiese kwaal en sonde en rebellie van die mens nie. Maar wat hy wel sê, is dat in elk geval beslis nie die geval is nie, dat die persoonlike sonde van die man hom nie kwaad aangedoen het nie, en daarom kan ons nie universeel sê dat sonde die oorsaak van alle fisiese probleme is nie. Dit is nie noodwendig dat die Here ook 'n persoon sal genees as daar gebid word, soos ons wil hê hy genees moet word nie. Jakobus het dus, of uiteindelik al pas in die vorige hoofstuk gesê, hoe vermetel dit is om om te probeer om onafhanklik van die Here te leef, om te sê, maar ons gaan na daardie stad toe gaan vir so lank en ons gaan besigheid doen om te sê dat die krag van hierdie lewe om dinge te kan doen en te voorspel eintlik in jou eie hande is. En dieselfde hier. Om te sê dat as ons dit bid en dis ons woorde gewees, dan moet die Here gehoor daaraan gee soos ons dit gebid het en hy moet dit so laat afloop. Binne die breër lyne wat die skrif vir ons trek, is dit baie duidelik dat die Here leer ons om te bid. Hy leer ons bid, laat u wil geskied. Wanneer daar dan staan dat hy genees sal word, is dit nie die versekering dat op grond van al ons gebede dit so sal uitwerk nie. Dit hang ook nie af van die geloof wat teenwoordig is by die siek persoon nie, of sy geloof baie sterk is nie, want soveel keer hoor 'n mens van sogenaamde geloofsgeneesers, en as die persoon nie genees word terwyl hulle gebid het nie, dan plaas hulle die blaam op daardie persoon en sê, maar is sy skuld, sy geloof is te swak, as hy net 'n sterker geloof gehad het, dan sou hy gered gewees het, dat dis die rede hoekom die persoon nie genees kan word nie, want sy geloof is nie groot genoeg nie. En tog, soos ons nou sal hoor, gaan dit oor God, tot wie ons bid, en sy krag. Maar voor ons daar kom, derdens kom die opdrag aan alle gelowiges om vir mekaar te bid. Nie net in die algemeen nie, dit moet ook gebeur, die opdrag kom, bid vir mekaar, maak seker dat jy nie net op jouself gerig is nie, maak seker jy weet van jou medebroeder en suster waarvoor jy vir hulle kan bid, doen voorbereiding vir hulle ook, maar dan ook spesifiek, daar waar daar teenoor mekaar gesondig is. Bely jou sonde ook teenoor mekaar, en bid vir mekaar. So weer eens sien ons hier wat die Here se wil vir ons lewe is, om nie net in alle privaatheid jou geloof uit te leef nie, om te sê, maar is net 'n saak tussen my en die Here nie, dis net my verhouding met die Here nie, maar is ook jou verhouding met ander gelowiges. En dit moet in so aard en so toestand wees van jou gehoorsaamheid in die Here, dat mens met mekaar dinge wat in jou lewe is, daar waar jy sonde teenoor mekaar gepleeg het, jy moet dit met mekaar bespreek. En dan ook vir mekaar bid. So wat Jakobus nie hier sê nie, is gaan bely jou sonde aan iemand anders, soos byvoorbeeld teenoor 'n priester, wat jy teenoor hom bieg nie. Hy sê ook nie, as jy by mekaar kom in 'n bybelstudiegroep of in 'n klein groep, dan moet jy hierdie sonde wat tussen jou en 'n broer is, aan almal gaan vertel nie, maar gaan na jou broer. Gaan na die persoon van wie jy vervreem is deur die sonde en streef hierdie versoening na. Praat oor die sonde, oor wat verkeerd is en bid saam met mekaar. Ons kry dieselfde gedagte wat Paulus ook skryf aan Timoteus, in 1 Timoteus 2, dat mans met 'n skoon gewete hulle hande in gebed tot God moet ophef. Daar moet dus nie twis en onmin onder mekaar wees nie, sonde tussen mekaar wees nie. Maar met 'n skoon gewete moet daar gebid word. Om dan twee verkeerde gedagtes uit te skakel oor die persone vir wie gebid word, sowel as die een wat bid, gaan Jakobus oor na die voorbeeld van Elia, waar hy sê, die gebed van 'n gelowige is kragtig, of soos die ou Afrikaanse vertaling dit meer korrek stel, die gebed van 'n regverdige is kragtig. En nou, wanneer ons die woord gelowige hoor, of meerendeels die woord regverdige hoor, kan mens miskien dink, wel, ek is dalk bietjie arm in my geloof, ek is dalk nie regverdige soos dit hier bedoel word nie, en juist daarom val my gebede nie helemaal in die kategorie van 'n regverdige se gebede nie. Ek kan nie sulke kragtige gebede bid soos daardie persoon of soos hierdie persoon waarvan ek gehoor het nie. My gebede is dalk tweede klas gebede. Nou weet ons dat geen mens kan homself regverdig verklaar nie, maar dat jou regverdig verklaring gebeur deur God self. En hy verklaar ons regverdig met 'n geregtigheid wat nie ons eie is nie. 'n Regverdigheid wat vir ons gegee word. So een mens kan net regverdig wees as God jou regverdig verklaar. Geen mens kan goed genoeg wees in homself om regverdig te wees nie. En God verklaar mense regverdig nie op grond van enigiets wat hulle gedoen het nie. Een mens kan nie. God sal nooit na jou luister of na jou wil luister as jy in jou eie regverdigheid voor hom probeer staan nie. Maar hy doen dit uit genade oor wat sy seun Jesus Christus gedoen het. Hy leef volmaak in gehoorsaamheid aan sy vader en hy sterf as 'n sondelose aan die kruis en hy neem jou sonde op hom en hy verdien die geregtigheid wat hy dan aan jou gee. So uit genade skenk God Christus se geregtigheid vir die sondaar sodat die mens wat in hom is regverdig voor God kan staan met volle vertroue kan weet ek is regverdig voor God. Ek kan tot God nader deur ons Here Jesus Christus. Ek kan na die allerheiligste God toe gaan, in sy troon van genade gaan met my gebed, met hom praat en vir hom sê wat in my lewe aan die gang is. Nie op grond van wie ek is nie, maar alleenlik op grond van die werk van ons Here Jesus Christus. So regverdige mense, gelowiges, nader God in gebed, slegs op grond van die waardigheid en die volmaaktheid van Christus en sy werk. En nou weet ons dat gebed is kragtig. Die krag van gebed lê dus nie in die persoon wat regverdig is nie, maar die krag van gebed is kragtig in sy uitwerking net omdat God almagtig is. Ons gebede het nie een of ander inherente krag in hulself nie, en dat as jy hom bid, dan spreek jy mag uit oor iets nie. As jy bid, gaan dit oor God en hy wat werk in sy skepping. En dan kom die aanmoediging vir jou as gelowige om te bid en om aan te hou bid. Jy mag nooit moedeloos dink, ach, wat help dit toch, ek bid nou hierdie gebed nie. Dit help veel, ek in die verlede het dit niks gebeur soos ek gedink het gaan gebeur, of soos ek gevra het in my gebed dat dit moet gebeur nie. Die gebed van een gelowige is kragtig en effektief. En meer letterlik, baie kragtig is die gebed van die regverdige in sy uitwerking. So wanneer ons bid, praat ons met die almagtige skepper van hemel en aarde. God wat ons lief het, meer as wat ons kan dink. Ons kan saam met die kerk vir alle eeuwe lang daaroor nadink en naspeur, maar geen mens sal die einde van God se liefde vir ons kan bereik nie, as ons daaroor dink nie. En is alleenlik op grond van sy almag en sy alwysheid en sy liefde dat ek volkome getroos word wanneer ek my gebede tot hom rig. Want hy verhoor my in sy liefde deur ons Here Jesus Christus. En dit wat moet gebeur wat hy weet in sy alwysheid wat die heel beste is, sy raadsplan en wat hy weet vir my goed is en hoe dit moet uitwerk, wat die heel beste dat alles vir my ten goede meewerk, dit laat hy gebeur deur sy almag. Dit is alleenlik op grond van sy almag en alwysheid en liefde dat ek volkome getroos word wanneer ek bid. Dis nie so dat net gebede wat lank is of gebede wat deur baie mense gebid word, dat hierdie gebedsketting al hoe groter en al hoe langer moet word, want dan verhoor God my gebede nie. En is ook nie verkeerd om te vra dat meer mense moet bid vir 'n saak nie. Want daar sal net soveel meer mense wees wat sal deel in die vreugde wanneer die Here die gebed dan verhoor, op die manier wat ons graag wil hê dit moet gebeur. Maar as dit net jy is wat alleen bid, is jou gebed net so kragtig as die groepsing. Want die krag van die gebed is gesetel in die Here tot wie jy bid. As ons dan lees wat Jakobus hier oor Elia geskryf het, kan ons in moedeloosheid dink en sê, maar my gebed is dan seker nie reg nie, want Elia was dan een van die groot profete gewees. Maar dan kom Jakobus met die stelling wat hy sê, Elia was 'n man van soortgelyke aard as ons. So die punt is, ek kan nie beswaard raak as ek bid en sê, maar die Here sal my nie verhoor nie. Hy is geen buitengewone mens gewees nie, hy was 'n profeet van die Here, maar hy is 'n mens net soos ons. En wat Elia gebid, eindelijk het hy net die wil van die Here gebid. Hy het geweet dat die Here gesê het, as Israel agter afgode gaan aanloop, sal hy die reën van die land af terughou. Die Here het daar die belofte aan die volk gemaak, nog voor hulle die beloofde land ingegaan het. En dan gee die Here ook aan hom die opdrag om dit te bid. En dan gebeur dit wat die Here gesê het met die volk. Precies hoe die Here gesê het, dit sal gebeur. En daarom kon Elia bid dat die Here die reën moes terughou. En God het sy woord gehou. En toe die Here vir Elia sê om vir Agab en al die priesters van Baal by Karmel by mekaar te maak, want hy wil het weer laat reën in die land, het Elia die Here geglo. Elia het nie net een keer gebid vir reën, wat die Here beloof het nie, hy het 7 keer gebid, en na die 7de keer was daar nog net 'n klein wolkie, so groot soos 'n man se hand. Maar God verhoor die gebed, en hy wil dat ons ook nederig en vurig moet bid. Die Here het nie ons gebede nodig om sy werk te doen nie. Hy is almagtig en hy voer sy werk uit soos hy het beplan het. Maar tog sien ons hierdie ontsettende groot genade van hom in ons lewe. Dat hy ons tog deel maak in hierdie wêreld. Dat hy in hierdie ontvouing van die wêreldgeskiedenis roep hy ons om deel te wees van sy werk. Hy wil hê ons moet op grond van sy beloftes wat hy aan ons maak en die genade wat hy vir ons gee, dat ons hom sal vra om sy wil en sy doel uit te voer. En hy gebruik hierdie gebede van gelowiges. Hy gebruik dit in die ontvouing van sy raadsplan. So die punt is, Elia was net soos ons. Juis sodat ons deur daardie voorbeeld aangemoedig sal word, dat ons gebede is ook kragtig. En nou geliefdes, die Here spreek ons aan deur hierdie gedeelte, dat ons met ons stemme onsself tot God moet rig. Dat ons stemme die duidelike aksente sal wees oor wat gebeur in ons lewe. En in besonder dat elkeen van ons moet bid. Die kragtige gebede vir goddelike genesing is nie net beperk tot ouderlinge nie. Elke regverdige gelowige se gebed is kragtig. En ons almal word beveel om te bid. Bid vir jouself, bid in tye van swaar kry, maar bid ook vir mekaar. Met gebed in daardie moeilike omstandighede wil ons die gebed van ons Here Jesus Christus in Getsemane herhaal, dat ons vra maar laat U wil geskied in my lewe, laat U verheerlik word in wat hier gebeur. En mag ons in hierdie tyd nie ook vergeet om juis vir mekaar te bid nie. Stuur 'n boodskap aan iemand en vra waarvoor jy kan bid. En dat ons mekaar so sal opbou en God so sal verheerlik. Amen.